We're getting tough on drugs, and we mean business.
There was a multinational, international business. You know, just a little cog in the wheel.
For those who are pushing drugs, we say beware.
La ciudadanía ya no cree más en las instituciones establecidas.
I used to kid myself that I could be more effective in going after drug traffickers. But the more that I look at it, we're all a pawn in the game.
Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Αφυλακτή διάβαση. Περίοδος Πέμπτη, εκπομπή δεύτερη. Μια χώρα μπλεγμένη στα δίχτυα της διαφθοράς. Μια πόλη παραδομένη στα καρτέλ.
De repente, este, a veces me acuerdo de personas que he visto, de, como le he dicho, a veces se dan personas inocentes que por uno las lleven.
If you disappear someone or you kill someone, you're not going to be prosecuted.
The Zetas were specially trained to go after the cartels.
Μια συγκλονιστική ιστορία. Ένας ατέλειωτος και φρικιαστικός κύκλος διαφθοράς, όπου καρτέλ, κρατικοί αξιωματούχοι και τύπος ελέγχουν τα πάντα. Όλοι μοιάζουν αδύναμοι απέναντι σε αυτήν την ισχυρή συμμαχία. Η σφαγή στο Αλιέντε, 10 χρόνια μετά, μέσα από το τεκμηριωτικό υλικό της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού. Στην οργάνωση παραγωγής, η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική ροή η Μαριλένα Κουσουλού, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Δέκα χρόνια πριν, το ημερολόγιο δείχνει 2011. Αλιέντε, μια κομμόπολη του Μεξικού στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κοντινότερη μεγαλύτερη πόλη του Τέξας είναι το Σαν Αντώνιο. Εκεί βρίσκεται ένα από τα πολυπληθέστερα παραρτήματα της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών, της DEA. Μια νοητή ευθεία που ενώνει δύο κουκίδες στον χάρτη. Το Αλιέντε και το Σαν Αντώνιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η δίωδος, η συνήθις διαδρομή που επιλέγουν τα καρτέλ του Μεξικού για να περάσουν τα ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τόπος, το Αλιέντε, ο χρόνος, 2011. Τότε συνέβη ένα γεγονός που η λέξη φρίκι δεν μπορεί να το νοηματοδοτήσει με ακρίβεια. Είναι η χειρότερη μορφή καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνέβη ποτέ στο Μεξικό. Σε μια χώρα που εξαφανίσεις πολιτών και οι δολοφονίες είναι ρουτίνα. Ένας βραχίδιος κύκλος αίματος κράτησε μόνο 3 ημέρες, κατά τον οποίο η εγκληματική ομάδα, το καρτέλ Los Zetas, απήγαγε, δολοφόνησε και αργότερα έκαψε τα πτώματα 300 πολιτών. Ήταν τουλάχιστον 300. Δεν γνωρίζουμε, ακόμη και σήμερα, 10 χρόνια μετά, τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Τα θύματα ήταν κυρίως από το Αλιέντε, αλλά και από κοντινές κομοπόλεις όπως η Βίλα Ουνιόν και το Πέιδιας Νέγκρας, 35 χιλιόμετρα βορειότερα, ακριβώς απέναντι από την συνοριακή πόλη Eagle Pass, που σημαίνει το πέρασμα του Αετού. Η πόλη Eagle Pass βρίσκεται στο Τέξας. Αλιέντε, Βίλα Ουνιόν και Πιέδρας Νέγκρας είναι το τρίπτυχο των πόλεων που βρίσκονται στη συνοριακή γραμμή του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σας είπα, κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσα ήταν τα θύματα και ποιοι μέθοδοι εξόντωσης χρησιμοποιήθηκαν. Η αποτέφρωση των σωρών έγινε σε βαρέλια βενζίνης και ντίζελ και αυτό που θα έμενε για την όποια ιατροδικαστική εξέταση ήταν σωρή τάχτης, κομμάτια δοντιών και μικροσκοπικά θράσματα οστών. Αλλά όλοι ήταν σε σοκ και κανένας δεν φαινόταν διατεθειμένος να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Το καρτέλ Los Zetas είχε επιβάλει το νόμο της σιωπής. Η έρευνα, για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της φαγής στο Αλιέντε, θα αρχίσει 3 χρόνια μετά το γεγονός, από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, δηλαδή το 2014. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 χρόνια για να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό και να μπορέσει στη συνέχεια να το επεξεργαστεί η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού. Όλο το υλικό που θα μεταδώσουμε σήμερα σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ του πρώτου προγράμματος προέρχεται από αυτό το αρχείο. Ένα αρχείο τουλάχιστον 4.000 σελίδων με προφορικές μαρτυρίες, ένορκες καταθέσεις και ευρήματα ιατροδικαστικών εκθέσεων. Μια υπόθεση που ακόμα και σε αυτήν την υπόθεση του Νάρκος φαίνεται ότι την επισκιάζει.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αμερικανίδα δημοσιογράφο Joyce Davis και στον κινηματογραφικό παραγωγό site Onal για τη βοήθεια στην τεκμηρίωση του υλικού. Θα πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη και εκεί θα συναντήσουμε τον σκηνοθέτη Μπερνάντο Ρουίς και τον ομοσπονδιακό πράκτορα των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της ταινίας του Μπερνάντο που λέγεται Βασίλεια των Σκίων και αναφέρεται στα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Ο Όσκαρ Χάγγελσμπεκ είναι, όπως σας είπα, ομοσπονδιακός πράκτορας και βοήθησε τον Μπερνάντο Ρουίζ να ξετυλίξει το κουβάρι των καρτέλ των ναρκωτικών. Ακούμε λοιπόν καταρχάς τον Μπερνάντο και στη συνέχεια τον Όσκαρ.
In the era of narcos and sicario and there's some great very action-packed films out there.
Στην εποχή του Νάρκος και του Σικάριο, λέει ο σκηνοθέτης Μπερνάντο Ρουίζ, υπάρχουν μερικές υπέροχες ταινίες με πολύ μεγάλη δράση, αλλά καμιά από αυτές δεν αφορά πραγματικά στο ανθρώπινο στοιχείο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι απλώς να επικεντρώσω μια ταινία στις ζωντανές εμπειρίες τριών διαφορετικών ανθρώπων από τρεις πολύ διαφορετικές οπτικές. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι ο αντίκτυπος αυτής της σύγκρουσης στις ζωές των απλών ανθρώπων. Η ιστορία του Όσκαρ για μένα ήταν μια ιστορία που επιφύλασε πολλές εκπλήξεις. Στην πραγματικότητα, την πρώτη φορά που συνάντησα τον Όσκαρ, δεν πίστευα ότι ήταν πράκτορας. Δεν τον είδαμε με ένα κουστούμι όπως είναι τώρα. Τον είδαμε τατουάζ ψηλά στα χέρια σε ένα καφέ. Για μένα δεν τέριαζε με τη στερεότυπη εικόνα ενός ομοσπονδιακού πράκτορα. Ήταν πολύ συναρπαστικό να βρίσκω ανθρώπους που είχαν ιστορίες που σου δείχνουν μια διαφορετική πλευρά της ιστορίας που όλοι γνωρίζουμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν υποφέρει ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης και ξεκάθαρα χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή σε αυτό. Και τελικά αυτό αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και την απώλεια που έχουν βιώσει οι άνθρωποι στο Μεξικό. Και αυτός που ακούμε τώρα είναι ο Όσκαρ Χάγγελσμπεκ, που είναι ομοσπονδιακός πράκτορας. Αν και ο μπαμπάς μου ήταν κάποτε μετανάστης χωρίς χαρτιά, μου ενστάλλαξε να κάνω πάντα το σωστό. Και να το κάνω για τους σωστούς λόγους. Αν κάτι είναι εύκολο, δεν αξίζει να το έχεις. Και νομίζω ειλικρινά δεν ήθελα να απογοητεύσω τους γονείς μου. Αυτό που έχω δει από την εμπειρία είναι ότι κάθε ναρκωτικό που καταστρέφουμε, κάθε οργάνωση που διαλύουμε, υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που το περιμένει να γίνει. Υπό αυτή την έννοια είναι ατέλειωτη δουλειά για εμάς. Υπάρχει ελπίδα τώρα σε ταινίες όπως τα Βασίλεια των Σκιών και άτομα όπως ο σκηνοθέτης Ρουίς. Είναι πρόθυμος να το αποκαλύψει. Είναι πρόθυμος να πει. Υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια μάχη σε εξέλιξη ακριβώς στην αυλή μας και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ο Μπερνάντο Ρουίς, σκηνοθέτης της ταινίας Βασίλεια των Σκιών και ο Όσκαρ Χάγγελσμπεκ, ομοσπονδιακός πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της ταινίας του Ρουίς. Και θα πάμε τώρα στο Μεξικό και εκεί θα συναντήσουμε τον Τόμας Ζερόν. Είναι εκπρόσωπος των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Η κατάθεση του Τόμας Ζερόν ελήφθη στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, την 1η Οκτωβρίου του 2014. Οι Μεξικανοί στρατιώτες συνέλαβαν τότε τον Έκτορ Μπέτραν Λέιβα, έναν από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της χώρας, βασιλιά των καρτέλ ναρκωτικών, ο οποίος έκρυβε στο σπίτι του 7 εκατομμύρια δολάρια. Είχε αναλάβει το καρτέλ Μπέτραν τα τελευταία χρόνια μετά το θάνατο ή τη σύλληψη των αδερφών του, αλλά τελικώς συνελήφθη στην πόλη Σαν Μιγγέλ ντε Αλιέντε και ήταν γνωστός ως άνθρωπος H από το αρχικό γράμμα του ονόματός του Έκτορ. Οι αρχές παγίδευσαν τον Λέιβα. Η κυβέρνηση τότε του Μεξικού είχε προσφέρει ανταμοιβή 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν άλλα 5 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Λοιπόν, ακούμε τον Τόμας Ζερόν, εκπρόσωπο των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών.
Después de 11 meses de investigación, se logró por parte del ejército mexicano, mediante la operación denominada.
Μετά από 11 μήνες έρευνας, ο Μεξικανικός στρατός κατάφερε να συλλάβει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που ονομάζεται ξενοδοχείο τον Έκτορα Μπέλτραν Λέιβα, αρχηγό της οργάνωσης που φέρει το όνομά του. Στελέχη των ειδικών δυνάμεων του Υπουργείου Άμυνας κατάφεραν να κάνουν τη σύλληψη με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο μέσα σε εστιατόριο με θαλασσινά χωρίς να πυροβολήσουν. Οι στρατιωτικές πληροφορίες επέτρεψαν να εντοπίσουν την κατοικία του στην πολιτεία Κουερετάρο, όπου διατηρούσε επιχειρήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας να αλλάξει τρόπο ζωής. Ήταν διακριτικός και χαμηλού προφίλ, αποφεύγοντας να επιστήσει την προσοχή των γειτόνων του, των φίλων του ή των δημοτικών αρχών. Για το λόγο αυτό, άφησε στην άκρη τα πολυτελεία αυτοκίνητα, επιλέγοντας μια ταυτότητα που του επέτρεπε να θεωρείται ως ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας. Η οργάνωση υπό τον έλεγχό του είχε ως κύρια δραστηριότητα τη μεταφορά κοκαίνης από την Κεντρική και Νότια Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
hasta los Estados Unidos de América y Europa.
Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες δείχνουν ότι έκανε συμμαχία με άλλες ομάδες για να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές του, επεκτείνοντάς τις στην παραγωγή και στο εμπόριο συνθετικών ναρκωτικών. Αυτός, λοιπόν, ήταν ο Τόμας Ζερόν, εκπρόσωπος των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Και θα φύγουμε τώρα από την πόλη του Μεξικού και θα πάμε πάνω, στα ψηλά βουνά του Μεξικού, και εκεί θα συναντήσουμε το Χόρχε. Ο Χόρχε είναι 23 ετών. Το σπίτι του βρίσκεται στα απομακρυσμένα βουνά της πολιτείας Γκερέρο, μια περιοχή που σπαράσεται από τους πολέμους μεταξύ των συμμοριών ναρκωτικών. Οι δύο μικρές φυτείες βρίσκονται περίπου μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το σπίτι του. Είναι οι φυτείες που κληρονόμησε ο Χόρχε από τους γονείς του. Φορώντας ένα ψάθινο καπέλο, ένα μπλουζάκι πόλο και ένα τζιν, ο Χόρχε κόβει τους βολβούς με ένα ξηράφι, απελευθερώνοντας μια κολλώδη πάστα, την πρώτη ύλη μιας αυξανόμενης επιδημίας ηρωίνης, που ταΐζει εθισμένους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τροφοδοτεί τη βία στο Μεξικό. Περίπου 80 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ζουν στη φτωχή κοινότητα που ζει και ο Χόρχε. Κάθε οικογένεια έχει το δικό της χωράφι με παπαρούνες, μια πολύ πιο προσοδοφόρα επιλογή από τις νόμιμες καλλιέργειες. Η κοινότητα δεν έχει πλατεία, δεν έχει καθόλου ιατρικές υπηρεσίες, ένα κέντρο υγείας. Τα παιδιά περπατούν μια ώρα προκειμένου να πάνε σε άλλες κοινότητες όπου υπάρχει σχολείο. Ένα βράδυ ακούστηκαν πυροβολισμοί από μακριά. Αλλά ο Χόρχε δεν έδωσε καμία σημασία. Η ζωή στα βουνά του Γκερέρο κυλά κάπως έτσι. Και ο Χόρχε αφηγείται. Όταν ο πατέρας μου ήταν μικρός, ήξεραν ήδη για την παπαρούνα. Όχι σε αυτά τα μέρη, αλλά υπήρχαν ήδη εκτάσεις με χασί στα βουνά. Εκεί βρίσκονταν τα μεγάλα ναρκωτικά, τα πραγματικά βαριά. Είμαστε στο πεδίο όπου μόλις κάναμε το κόψιμο και όπως μπορείτε να δείτε, εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Όλα τα χωράφια τριγύρω μας είναι σπαρμένα με παπαρούνες. Είναι τύχη, ξέρετε ότι είναι τύχη να μην σε πιάσουν και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν ως φάρμακο. Ναι, παραδίδουμε κάποιες ποσότητες σε φαρμακοβιομηχανίες. Την καλλιέργεια της παπαρούνας την ξέρουμε καλά ως καλλιέργεια. Σπήραμε καλαμπόκι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Θα μου πεις ότι ίσως είναι καλύτερο να κάνουμε άλλα πράγματα που είναι χειρότερο, αλλά εμείς επιλέγουμε αυτό για τα χρήματα. Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Χόρχε για την καλλιέργεια της παπαρούνας εκεί στα βουνά του Γκερέρο, στα βουνά του Μεξικού. Dos caras tenía para ti. Con ellas quiero decir. Te quiero. Mi vida, cariño, ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo y hasta creerás que te dirán. Mami, te quiero. Pero si una tarde seque las gardenias de mi amor, ay, se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro querer. Thank you.
conocí una atara de tejer las gardenias de mi amor. Ay, se mueren. Será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Mejor que existe otro querer. Porque existe otro querer. Porque existe otro querer.
Πρωτοπρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Φωνή της Ελλάδας, η σφαγή στο Αλιέντε, 10 χρόνια μετά. Στο Αρχείο Εθνικής Ασφάλειας του Μεξικού βρίσκεται ο φάκελος με την εκτεταμένη αποδεικτική ιστορία της σφαγής στο Αλιέντε. Ένας φάκελος μέχρι σήμερα 4.000 σελίδων που επικεντρώνεται σε βασικά έγγραφα και μαρτυρίες που οι εισαγγελείς στην πολιτεία Κοαχούλα άρχισαν να συντάσσουν 3 χρόνια μετά τη σφαγή. Οι φάκελοι σκιαγραφούν μια πόλη παραδομένη στο καρτέλ των Λος Ζέτας. Από το γραφείο του Δημάρχου έως τους ανώτατους αστυνομικούς διοικητές της πόλης και από τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών έως τους απλούς αστυνομικούς στο δρόμο. Οι τελευταίοι, οι αστυνομικοί δηλαδή, αποτελούν εκτελεστικά όργανα του καρτέλ. Απαγάγουν αγόρια και νεαρούς άντρες και με χαλκευμένες κατηγορίες τους οδηγούν στη φυλακή της πόλης που ελέγχουν πλήρως οι Λος Ζέτας. Αυτοί οι ανήλικοι και νεαροί κρατούμενοι θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δουλειές του καρτέλ, μεταφορά και συσκευασία ναρκωτικών, φύλαξη, εκτελέσεις. Οι μάρτυρες περιγράφουν λεπτομερώς πώς το καρτέλ κατάφερε να ελέγξει πλήρως την πολιτική και αστυνομική διοίκηση, μετατρέποντας τους πάντες σε εκτελεστικά όργανα που απαγάγουν, δολοφονούν και διαπράττουν διάφορα άλλα εγκλήματα για λογαριασμό της ομάδας. Ο αρχηγός του καρτέλ μπαινόβγαινε στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, σαν να ήταν σπίτι του. Την επομένη της σφαγής, ο αστυνομικός διοικητής έδωσε σαφή εντολή. Κανένας δεν λέει απολύτως τίποτε. Μέχρι σήμερα, μόνο λίγοι Ζέτας και διεφθαρμένοι αστυνομικοί έχουν καταδικαστεί σε μια υπόθεση που περιλαμβάνει δεκάδες υποθέσεις εγκλήματος, εκατοντάδες θύματα και τεκμηριωμένη συμμετοχή πολυάριθμων μελών του καρτέλ και δημοσίων υπαλλήλων. Μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού, είναι οι καταγγελίες συγγενών των θυμάτων και συγγενών ατόμων που χάθηκαν τα ίχνη τους και δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ ως νεκροί. Ένορκες καταθέσεις μελών του καρτέλ, αστυνομικών του Αλιέντε και άλλων αξιωματούχων, οι καταθέσεις πυροσβεστών και άλλων που έγιναν μάρτυρες της ανίποτης βίας, καθώς και εκατοντάδες σελίδες ιατροδικαστικών εκθέσεων, φωτογραφιών από τους τόπους των εγκλημάτων και σχετικού υλικού. Παρά τον αδιανόητο αριθμό νεκρών και το ορατό ίχνος καταστροφής, για αρκετά χρόνια η υπόθεση αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό τόσο από τις ομοσπονδιακές όσο και από τις πολιτιακές και τοπικές αρχές. 10 χρόνια μετά, 2021, η υπόθεση της σφαγής στο Αλιέντε έχει ευρείες επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Οι έρευνες και οι ερευνητικές αναφορές παράλληλα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό συνδέουν τη σφαγή με την αμερικανική δίωξη ναρκωτικών, κατά των ναρκωτικών, τη διοίκηση της λεγόμενης DEA και κορυφαία μεξικανικά ιδρύματα ασφαλείας. Βλέπετε, η διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στη μία πλευρά, ενώ στην πλευρά του Μεξικού, αλλά και στην άλλη πλευρά, στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και μέσα στα γραφεία της αμερικανικής δίωξης, στο Τέξας. Είναι η κοντινότερη μεγάλη πόλη στο Αλιέντε, βρίσκεται στην ίδια ακριβώς ευθεία. Κομβικό ρόλο στη σφαγή του Αλιέντε έπαιξαν οι αστυνομικοί, οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί, και μία από τις ομάδες που πλήρωσε με τη ζωή της ήταν και οι πυροσβέστες του Αλιέντε.
que ya me rasca, que ya me rasca, pero con nada deja de picar. Apure Juana, traiga un remedio, que esta rastilla me va a curar. Apure Juana, traiga un remedio, que esta rastilla me va a curar. No es una pulga,
tampoco es un yaibí,
no es una nigua,
tampoco es carranchil. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí.
Tan duro pica, tan duro rasca, que ya no puedo ni respirar. Alguien me ha dicho que esta rasquilla, mi Juana linda me va a curar. Alguien me ha dicho que esta rasquilla, mi Juana linda me va a curar. No es una pulga,
tampoco es un yaibí,
no es una nigua,
tampoco es carranchil. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí.
No es una pulga,
tampoco es un yaibí,
no es una nigua,
tampoco es carranchil. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí.
Επιστροφή στις μαρτυρίες από το Μεξικό και θα πάμε στην περιοχή, στην επαρχία της Νέας Ιταλίας, Νουέβα Ιτάλια, και εκεί θα συναντήσουμε τον Πατρίτσιο Ματριγκάλ. Επίσης, τον Χωσέ Λουί Τοβάρ, είναι υπάλληλος στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουγκίκα. Τους ακούμε.
Ahora, el parecer de la gente es que estamos...
Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Γιατί πριν οι άνθρωποι ήξεραν πού ήταν ο εχθρός, ποιες ήταν οι στρατηγικές του. Μπορώ να πω ότι η κοινή διοίκηση δεν λειτουργήσε. Είμαστε ακόμα στο έλεος των εγκληματιών. Οι κλοπές, οι εκβιασμοί, οι απαγωγές συμβαίνουν πολύ συχνά σε αυτή την περιοχή. Και αυτός είναι ο Χωσέ Λουί Τοβάρ. Εγκληματικές συμμορίες μπορούν να αποσπάσουν χρήματα από εσάς επειδή είστε απλός παραγωγός. Αυτά είναι τεράστια προβλήματα που σε κάνουν να αμφιβάλλεις αν πρέπει καν να τα αναφέρεις. Γιατί μόνο αναφέροντάς τα τοποθετείς τον εαυτό σου στο μάτι του κυκλώνα. Μερικοί βαρώνοι ναρκωτικών, κυρίες και κύριοι, μεταφέρουν τον επιδεικτικό τρόπο ζωής τους κυριολεκτικά στον τάφο. Σε ένα νοκροταφείο στο Μεξικό βρίσκεις διόροφους τάβους, εξοπλισμένους με σαλόνια, κλιματισμό και αλεξίσφαιρο γυαλί. Αλλά οι βαρώνοι των ναρκωτικών της πολιτείας Σιναλόα, του βορειοδυτικού προπύργιου του φυλακισμένου βασιλιά Χωακίν Ελ Τσάπο Γκουσμάν, διεκδικούν αξιοπρεπείς θέσεις στο νοικοταφείο Jardín del Humaya στην περιφερειακή πρωτεύουσα Κουλικιάν. Η μία κρύπτη μοιάζει με παρεκκλήση, με λευκές στήλες, αγγέλους σε βιτρό και ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού να στέκεται στην οροφή. Άλλοι τάφοι μοιάζουν με μικρά μοντέρνα διαμερίσματα με γυάλινες πόρτες. Σκάλες που οδηγούν σε έναν δεύτερο όροφο και σαλόνια με καναπέδες για τους πενθούντες. Τουλάχιστον δύο από αυτά ήταν στολισμένα με χριστουγεννιάτικα δέντρα. Μια κρύπτη που λέγεται ότι κρατά τα λείψανα ενός εκτελεστή του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα έχει μια αλεξίσφαιρη γυάλινη πόρτα. Ένα σταυρό που φωτίζεται στο σκοτάδι, στην κορυφή ενός στόλου και κάμερες παρακολούθησης που δείχνουν προς την είσοδο. Στο εσωτερικό, μια γυάλινη θήκη χωράει τέσσερα μικρά σπαθιά. Καθώς μάλιστα πέφτει η νύχτα, τα φώτα ενεργοποιούνται αυτόματα έξω από πολλούς τάφους. Πολλοί τάφοι έχουν συστήματα συναγερμού. Ένας τάφος έχει πύργους που μοιάζουν με φρούριο και το άλλο έχει βεράντα στον τελευταίο όροφο με ανεμιστήρες. Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε τώρα στις μαρτυρίες μας μιλά ο Χουάν Κάρλος Αγιάλα, καθηγητής φιλοσοφίας, με ειδίκευση στην κουλτούρα των ναρκωτικών. Διδάσκει στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Σιναλώα. Θα ακούσουμε επίσης και τον Νέστορ Πάουλ Τόρες, είναι πολιτής λουλουδιών έξω από το νεκροταφείο της πόλης. Ακούμε πρώτα τον καθηγητή Αγιάλα.
El narcotráfico va permeándose con una comunidad, con una cultura tradicional.
Η διακίνηση ναρκωτικών διεισδύει στην κοινότητα μέσω της παραδοσιακής κουλτούρας. Και τώρα σχεδόν δυσκολευόμαστε να δούμε πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Είναι μια έκφραση της δύναμης που είχαν όσο ήταν ζωντανοί, σαν να τους μετέφερε με την ίδια δύναμη στην αιωνιότητα. Και είναι επίσης μια εκδήλωση αυτού που τους έλειπε όταν ήταν νέοι. Βλέπουμε αυτή την ναρκοκουλτούρα σε πάρκινγκ, στους δρόμους, στα σπίτια, στο νεκροταφείο, στην εκκλησία, παντού, σε όλη τη δημόσια ζωή. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και με ανησυχεί, γιατί είναι μια κουλτούρα στην πραγματικότητα παραβάσεων. Και αυτός είναι ο Νέστορ Πολ Τόρες, πολιτής λουλουδιών στο νεκροταφείο, έξω από το νεκροταφείο. Υπάρχουν πολλοί φτωχοί που έρχονται εδώ για τη γενέθλιά του, την ημέρα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι εμείς είμαστε χρήστες, είναι αρκέμποροι. Είμαστε όλοι εδώ και τους ζητάμε θαύματα. Θαύματα από τους νεκρούς ναρκεμπόρους. Και στο επόμενο απόσπασμα θα ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε 31 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία ενός πράκτορα της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών. Είναι ο Φραντζίσκο Χαβιέρ Τεγέδα Τζαραμίλο. Και τώρα πια, μετά από 31 χρόνια στη φυλακή, κάνει έναν απολογισμό στο τι έκανε, έναν απολογισμό στη ζωή του. Δεν είμαι αθώος, αλλά δεν διέπραξα και κανένα έγκλημα. Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν. Το 1985 δεν έγιναν οι δολοφονίες. Δεν γίνονταν οι δολοφονίες που γίνονται σήμερα. Στην αστυνομία δεν σκοτώναμε ανθρώπους. Πουλούσαμε μαριχουάνα, αυτό κάναμε. Μερικοί άνθρωποι λένε, αν ξαναγεννιόμουν θα έκανα το ίδιο. Εγώ να σας πω ότι δεν θα έκανα τίποτα όπως το έκανα. Η ζωγραφική ήταν επίσης σωτηρία. Άρχισα να ζωγραφίζω, ψάχνω καταφύγιο στο εργαστήριό μου, με τους μαθητές μου, και τα χρόνια πέρασαν. Λατρεύω τις Ηνωμένες Πολιτείες, μου αρέσουν πολύ, έχω οικογένεια εκεί. Και ο Φραντζίσκο Χαβιέρ Τεγέδα Τζαραμίλο σκέφτεται, θα μπορούσα να εκθέσω και τη δουλειά μου εκεί, δηλαδή να κάνω εκθέσεις με τους πίνακες που ζωγραφίζω, γιατί όχι. Ίσως να ζήσω εκεί κάποια μέρα, εκεί που πέρασε 31 χρόνια στη φυλακή. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. ¿Qué tiene este porro? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar, y es que mi cuerpo siente extraña sensación. Cuando estoy ausente y escucho este porro, vienen a mi mente amigos que añoro y palpo al mantero de la costa mía, al de Cincelejo y al de Montería. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. Ahí no va a lugar.
porro sabanero, que me toquen un porro lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro lo que quiero.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην πυροσβεστική υπηρεσία του Αλιέντε, το καρτέλ απέτυχε να πάρει με το μέρος του τον επικεφαλής του περιφερειακού πυροσβεστικού σταθμού και προχώρησε στην εκτέλεσή του και στη δολοφονία τουλάχιστον άλλων 11 πυροσβεστών το 2011. 20 Μαρτίου. Νύχτα. 4 πυροσβέστες φθάνουν σε ένα ράντζο που βρίσκεται κατά μήκος μιας αγροτικής οδού που συνδέει τις βόρειες πόλεις του Μεξικού, Αλιέντε και Βίλα Ουνιόν. Μέσα στο ράντζο καίγεται ένα μικρό κτίριο. Τα μέλη του καρτέλ, Los Zetas, φαίνονται να ξεφορτώνουν βαρέλια δίπλα σε ένα υπόστεγο στο πίσω μέρος του ράντζου. Ο αέρας μυρίζει έντονα ντίζελ. Έξω από την είσοδο του ράντζο, οι προσβέστες εντοπίζουν αστυνομικούς και οχήματα από το αστυνομικό τμήμα Αλιέντε. Μεταξύ αυτών ήταν και ο διοικητής, Ρομπέρτο Γουαδαλούπε Τρεβίνιο. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, Μαρία Γουαδαλούπε Άβαλος, γνωστός και ως Λαλούπε, και ο αξιωματικός Μπέρτα Ροζάριο Τέλες Βέγκα, γνωστός και ως Λακάγιο. Ένας εθελοντής της πυροσβεστικής περιγράφει το σημείο καθώς πλησίαζαν. Μπορούσες να δεις τον καπνό που έβγαινε από το εσωτερικό του αγροκτήματος. Συνεχίσαμε να προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στο ράντσο, όπου είδα ότι υπήρχαν διάφορα μπλε και άσπρα περιπολικά αυτοκίνητα της δημοτικής αστυνομίας και αρκετοί αστυνομικοί. Και αυτοί οι αστυνομικοί είναι σαν να φύλαγαν το μέρος. Είναι από ένορκη κατάθεση του εθελοντή πυροσβεστική, του εθελοντή πυροσβεστικής στις 17 Δεκεμβρίου 2014. Καθώς πλησίαζαν οι πυροσβέστες στο ράντσο και μπορούσαν πια να έχουν οπτική επαφή, ήταν μέλη του καρτέλ με τη συνέργεια αστυνομικών οργάνων να χτυπούν και να βασανίζουν μέλη της οικογένειας Γκάρτσα που κατήχε το ράντζο. Έβλεπαν τα μέλη της συμμορίας να οδηγούν τα θύματά τους σε ένα μεγαλύτερο υπόστεχο που ήταν και αυτό στο πίσω μέρος του αγροκτήματος. Ο επικεφαλής αξιωματικός της πυροσβεστικής θα καταθέσει 3 χρόνια αργότερα. Τους χτυπούσαν βάναυσα, τους έβριζαν, τους κακομεταχειρίζονταν με κάθε τρόπο. Όταν κατάλαβαν ότι ήμασταν εκεί, άρχισαν να φωνάζουν προς το μέρος μας. «Καλύτερα να πάτε στο διάβολο. Θέλετε να συμβεί το ίδιο σε εσάς ή στις οικογένειές σας?» Έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον μας και μας υποχρέωσαν να φύγουμε. Οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν έκαναν τίποτα να μας προστατέψουν. Απλώς παρήχαν πλήρη κάλυψη στο καρτέλ. Δεν έμεινε κανένα μέλος ζωντανό από την οικογένεια Γκάρτσα. Ήταν 3 διαφορετικές οικογένειες που κατήχαν 2 γειτονικά αγροκτήματα. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό που σας διάβασα είναι απόσπασμα από ένορκη κατάθεση πυροσβέστη στις 17 Δεκεμβρίου του 2014 και προέρχεται αυτή η κατάθεση από το αρχείο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού. Όμως, αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, αρκετά πίσω και πάμε στο 2002, δηλαδή 9 χρόνια πριν από την σφαγή στο Αλιέντε, ήταν τότε που ξεκινά την δραστηριότητά του το περιβόητο καρτέλ Los Zetas. Ιδρύθηκε το 2002 ως βραχίωνας επιβολής του περιβόητου καρτέλ του κόλπου. Τα πρώτα μέλη του Los Zetas στρατολογήθηκαν από μια ομάδα μεξικανικών ειδικών δυνάμεων, γνωστής με τα αρχικά GAFE, μέλη της οποίας εκπαιδεύτηκαν στο Fort Benning, ένα φυλάκιο του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στα σύνορα της Αλαμπάμα με την Τζόρτζια. Το Fort Benning υποστηρίζει καθημερινά περισσότερους από 120.000 ενεργεία στρατιωτικούς, μέλη των οικογενειών τους, έφεδρους αξιωματικούς, συνταξιούχους και πολιτικούς υπαλλήλους. Είναι μια πλατφόρμα προβολής ισχύως και διαθέτει την ικανότητα να αναπτύσσει δυνάμεις έτοιμες για μάχη. Ένας ζωτικός πυρήνας του Αμερικανικού στρατού, όπου εκεί εδρεύουν διάφορες μονάδες και διοικήσεις. Μια αξιολόγηση του FBI το 2005 διαπίστωσε ότι η αρχική μορφή του καρτέλ των Los Zetas, του καρτέλ δηλαδή που αιματοκύλησε το Allende, είχε οργανωτική δομή στρατιωτικού τύπου, που περιέλαμβανε μονάδες αντιπληροφόρησης, πληροφοριών και τακτικής επιβολής. Μέχρι το 2010, ένα χρόνο δηλαδή πριν τη σφαγή, το Los Zetas είχε καταφέρει να βάλει στη γωνία το καρτέλ Gulf και να ελέγξει βασικούς διαδρόμους λαθρεμπορίας ναρκωτικών και στρατηγικά τοποθετημένες πόλεις στο βορειοανατολικό Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πόλεις όπως το Allende, το Los Zetas βασίστηκε κυρίως σε τοπικούς νεοσύλλεκτους και διεφθαρμένους αξιωματούχους, προκειμένου να προστατεύσει τις πολλαπλές επιχειρήσεις ναρκωτικών που διέθετε, να κλονίσει τις τοπικές επιχειρήσεις και να παρακολουθεί τις αντίπαλες συμμορίες, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο από τις απλές απειλές μέχρι και τις εν ψυχρό δολοφονίες. Αλλά κανένα καρτέλ δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τη διείσδυση στο Μεξικό, εάν δεν είχε τη συνδρομή και τη βοήθεια των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές, είτε πρόκειται για τοπικές διοικήσεις, δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες κλπ. Και κυρίως τις αστυνομικές αρχές, είναι αυτοί που λειτουργούν ως δούροι ήπιοι προκειμένου τα καρτέλ να κάνουν τη δουλειά τους. Και πάμε στις επόμενες μαρτυρίες. Όταν 15 ένοπλοι άνδρες κατέβηκαν στην εκκλησία του ιερέα Τζέισους Μεντόζα, ένας καθολικός ιερέας στο Μεξικό, στο Μεξικό υπάρχει έντονα ο καθολικισμός. Όταν λοιπόν αυτοί οι 15 ένοπλοι άνδρες έφτασαν στην εκκλησία του Μεντόζα και του ζήτησαν ευλογία, ο Μεντόζα του ζήτησε να αφήσουν τα όπλα τους έξω. Οι αρχές επιβολής του καρτέλ ναρκωτικών συμφώνησαν να αφήσουν κάτω τα τουφέκια τους και ο Μεντόζα με τη σειρά του συμφώνησε να προσευχηθεί για αυτούς. Η ιστορία είναι μία από τις πολλές που δείχνουν την άβολη σχέση μεταξύ ιερέων και εμπόρων ναρκωτικών στο βαριά καθολικό Μεξικό, όπου ορισμένοι αξιωματούχοι της Εκκλησίας λένε ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εμπλακούν με τα ισχυρά καρτέλ που έχουν de facto έλεγχο στις περιοχές όπου εργάζονται. Δύο ιερείς δολοφονήθηκαν στον Γκερέρο το 2018 σε μια ληστεία αυτοκινήτου που είχε τα χαρακτηριστικά του χτυπήματος των καρτέλ ναρκωτικών. Το Γκερέρο είναι εκεί που έχουμε τις καλλιέργειες παπαρούνας που μας μίλησε προηγούμενα ο Χόρχε. Συνολικά, 21 ιερείς έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από τότε που ο πρόεδρος Ενρίκε Πένια Νιέτο ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2012, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εκκλησίας. Το 2017, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, σημειώνοντας τότε ένα νέο ρεκόρ. Και οι αριθμοί αυτοί και οι δολοφονίες συνεχίζονται μέσα στον χρόνο. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Τζέισους Μεντόζα. Είναι καθολικός ιερέας.
Alguna vez entró un grupo armado. Eran como unos 15.
Μια ενόπλη ομάδα μπήκε μέσα μια φορά στην εκκλησία. Ήταν περίπου 15. Νομίζω ήταν στη μέση μια σύγκρουση και εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά μου. Τους είπα, παραμερίστε. Περίμεναν και στο τέλος μου ζήτησαν να τους δώσω την ευλογία μου. Τους είπα να αφήσουν τα όπλα μακριά. Με τα όπλα δεν υπάρχει ευλογία. Συναντώ ανθρώπους που είναι οπλισμένοι και τους χαιρετώ. Ως πάστορας, ο στόχος μου είναι να πω: είμαι εδώ και είμαι μαζί σας. Εάν χρειάζεστε κάτι, είμαι εδώ για να σας εξυπηρετήσω. Έτσι δεν βρίσκομαι μπροστά τους ως κριτής. Μπορώ να γίνω θύμα, αλλά πρέπει να κάνω αυτό που μπορώ για να μειώσω τους κινδύνους. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζέισους Μεντόζα, καθολικός ιερέας. Και θα πάμε τώρα, θα αφήσουμε για λίγο το Μεξικό και θα πάμε στην Κολομβία. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη, υπάρχει η Κολομβία και το Μεξικό είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και εκεί θα συναντήσουμε τον Χωσέ Μιγγέλ Βιβάνκο. Είναι διευθυντής στην οργάνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει ιδρυθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες Λατινικής Αμερικής, εστιάζοντας στο Μεξικό και στην Κολομβία. Πάμε λοιπόν, Μποκοτά, 13 Δεκεμβρίου 2018 και ακούμε τον Χωσέ Μιγγέλ Βιβάνκο.
Εφεκτίβαμεντε...
Σίγουρα θα υπήρχε σύνδεση μεταξύ μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών και ομάδων αντιφρονούντων των ομάδων ΦΑΡΚ που δρούν, έχουν παρουσία και ασκούν εδαφικό και πληθυσμιακό έλεγχο στο Τουμάκο. Οι προοπτικές είναι πραγματικά ζωφέρες και οι κάτοικοι του Τουμάκο απειλούνται από αυτές τις ομάδες. Εκεί που οι αντιφρονούντες συναντούν τους διοικητές, τους διακινητές ναρκωτικών. Επιβάλλουν τον νόμο όπως αυτοί νομίζουν και καθιερώνουν σκληρό κοινωνικό έλεγχο. Ακούσαμε για τους ιερείς, είδαμε το τι γίνεται μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Τι γίνεται όμως όταν οι ίδιοι πολίτες αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και ειδικά όταν οι πολίτες αυτοί είναι νέοι, νέα παιδιά. Με τα καπέλα του μπέισμπολ και τα κασκόλ να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, μόνο τα μάτια τους φαίνονται, μια ντουζίνα παιδιά στέκονται στο γήπεδο με τουφέκια στο πλευρό τους. Στην καρδιά της μεξικανικής πολιτείας Γκερέρο, που μαστίζεται από τη βία, η εκμάθηση της χρήσης όπλων ξεκινά από μικρή ηλικία. Στο χωριό, Αγαχουλτέμπα, στους πρόποδες ενός δασόδους λόφου, το γήπεδο μπάσκετ χρησιμεύει ως χώρος προπόνησης για αυτούς τους νέους, ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών. Τα παιδιά εξασκούνται με τουφέκια και πιστόλια ή αυτοσχέδια όπλα για μερικές ώρες κάθε εβδομάδα. Το Γκερέρο είναι ένα από τα φτωχότερα και πιο βίαια μέρη του Μεξικού, με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στη χώρα λόγω των πολέμων των συμμοριών ναρκωτικών για το εμπόριο οπίου και μαριχουάνας. Και θα ακούσουμε 4 μαρτυρίες. Είναι ο Γκουστάβο, που είναι ένα παιδί το οποίο συμμετέχει στην αστυνομία, στην ομάδα δράσης. Δεν είναι ακριβώς κοινωτική αστυνομία, δεν έχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Θα ακούσουμε μετά τον πατέρα του Γκουστάβο, στη συνέχεια τον Μπερναντίνο Σάνχες, είναι αρχηγός της κοινωτικής αστυνομίας, και τέλος τον Έκτορ Αουστίλο Φλόρες, που είναι κυβερνήτης του Γκερέρου. Είναι πολύ σύντομες οι μαρτυρίες τους. Ξεκινάμε πρώτα με τον Γκουστάβο. Είναι το παιδί το οποίο συμμετέχει στην κοινωτική αστυνομία.
Οι decisiones están la policía comunitaria para ayudar a mi pueblo.
Αποφάσισα να είμαι στην αστυνομία της κοινότητας για να βοηθήσω τους ανθρώπους μου και την οικογένειά μου και επίσης να μου διδάξουν τη χρήση όλων των όπλων για να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και τους άλλους. Και αυτός είναι ο πατέρας του Γκουστάβου. Όταν βγαίνουμε στον ανυπεράσπιστο δήμο χωρίς όπλο, εκεί το εκμεταλλεύεται η ομάδα του καρτέλ και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αν σε δουν οπλισμένο, φοβούνται και φεύγουν από την κοινότητα. Και αυτός είναι ο Μπερναντίνο Σάνχες, αρχηγός κοινωτικής αστυνομίας. Δεν μας αρέσουν τα όπλα. Η δουλειά μας είναι να δουλεύουμε στο χωράφι, να σπαίνουμε το προϊόν του χωραφιού για να συντηρήσουμε την οικογένειά μας. Αλλά το κάνουμε λόγω ανάγκης, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ασφάλεια στους ανθρώπους μέχρι σήμερα. Και αυτός είναι ο Έκτορας Αστουντίλο Φλόρες, είναι κυβερνήτης του Γκερέρο. Πιστεύω ότι υπάρχει οργή που μοιράζεται, υπάρχει ένας μεγάλος θυμός που είναι κατανοητός. Είναι υποχρέωσή μας επίσης να καλέσουμε τα παιδιά, σύμφωνα με τους όρους του ίδιου του Μεξικανικού Συντάγματος, να τα φροντίσουν και μετά να καταλαγιάσουμε το θυμό, να σταματήσουμε τη βία. Πρόκειται για ένα συλλογικό έγκλημα και νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για το έγκλημα αυτό στους πολίτες μας. Αυτά λοιπόν από την περιοχή του Γκερέρο.
Implica también, no, además de una noticia dolorosa, pero ciertamente el inicio de la construcción de una verdad distinta, de una verdad científica, pero también con un enfoque humanitario. Es importante recordar que este lugar donde fue hallado los restos de Cristian.
Και είναι ο Λουίς Τάπα, είναι αντιπρόσωπος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιγγέλ Όστιν Μπροχουάρεθ. Πέρα από την οδυνηρή είδηση, σημαίνει σίγουρα και την αρχή μιας οικοδόμησης μιας διαφορετικής αλήθειας, μιας επιστημονικής αλήθειας, αλλά με ανθρωπιστική προσέγγιση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτό το μέρος όπου βρέθηκαν τα λείψανα του Κρίστιαν είχε ήδη ερευνηθεί από το 2014 και είναι πολύ σοβαρό να πιστεύουμε ότι απορρίφθηκε λόγω προκατάληψης των ερευνητών. Αν ήθελαν να ψάξουν μόνο σε ένα μέρος και υπήρχαν στοιχεία ότι θα μπορούσε να είχε βρεθεί σε διαφορετικό μέρος, αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ο Κρίστιαν είναι ένας από τους δεκάδες αγνοούμενους που δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ κατά τη σφαγή του Αλιέντε. Η σφαγή στο Αλιέντε 10 χρόνια μετά. Μια ιστορία όπου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που ακούσατε σήμερα ταυτοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε μέσα από τα αρχεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική ροή η Μαρίλενα Κουσουλού, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης και στην έρευνα και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
A nadie, que todo ya llevamos una cruz.